Í 5 fullmáni. Vi segi at nú full sól, tí mánin nóttsólin. Hann andstattur sólina og hægstur á luftinni. Mánin í súri. Og midnáttarleiti og mánalýs alla nóttina. Svo fer mánin að hverfa aftur. Og í 6 seinna kvartalsskifti í hverfandi sól. Mánin avtakandi, sýja nek. Ta hann vestan fyrir sólina og sast um modnanar á esturhimmalunum. Jörun gongur estur ettur sig sjálfa. Tui dagliga gongtin tja bægi sól og mána vestur ettur á luftinni. Men ári og kring genga bægi sól og mána estur ettur á luftinni. Hetta stens að tui að mána gongur estur ettur jöruna og jörun somnæs estur ettur sólina. Mánin gongur sjóttari estur ettur sólin og verður þú deg deg hagstur á luftinni sættin í sólin. Við segja að mánin gongur leið hálf trúsminúttur estur ettur á luftinni og ég samtöfur. Ta rokna við 24 tímar allan veginn rúnt. Svo annars myndina ofast högru megin. Til að umfram jörna nýttu mánin leið 20,3 samtöfur som umfærst huginn men til hann aftur hefur sömu stöfu á luftinni sammet við sólina gongur longru tói. Þeir tói að jörun sömu tói gongur sólina. Tóiinn frá tendring til næstu tendring, svo við nefnd ein sól, leið 20,5 samdöfur. Tá í föringar í gamlu döfun roknaðu tóiinna eftir mánanum, höfði allar sólunar náun. Jólasól, torrasól, Gøsól, Einmanasól, Guitusól, Summarsól, Ökusól, Sól í Hóina, Sól í Ekurskúr, Skúrsól, Klippingsól og Vetrarsól. Hesi heiti suðja stundun í Olmanakunun enn. Mánin hefur stóra áverskan á jörna. Hann skapar fló og fjöru og streymun í hefunum. Tví mótær sem vilja roknast skilamenn á sjónum hafa skil á stöðunni á mananum á luftinu.